Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziz sammiħ ta' radio Lauretana merħba. Jena Ivan, flimkien mat-tifel tiegħi Xuan, nistednuk tibqa' fil-kumpanija tagħna għal dawn is-sew nofs li ġejjin għal programm mal-kolb tal-Katuba għallum l-10 ta' Diċembru. Apparti minn hekk, illum ukoll qegħdin niċċelebraw il-festa liturġika tal-patruna tagħna, il-Madonna tal-Loreto. Fil-ħin allokata lina aħna ser indoqgħu Marġi Brijużi kif ukoll in-nijiet li għandhom x'jaqsmu mal-festa tant-Aziża tagħna.
Maħna fl-studio għanna u koll il-tekniku ċar sportelli. Minnawnu koll li tinsellem il-morta, lill-anzjani u lill-emigranti. Komplu seguna permess tal-radio u tal-internet, intom fejn intom. Naddu issa għall-ewwel innu. Lill-Madonna tal-Loreto, kompożizzjoni tal-ekstremastra banda tagħna Sanegalja, id-doqqa lina l-banda San Giuseppe tal-raħal tagħna ta' Insilem.
Thank you.
wara dak l-innu naqdu għall-ewwel marċ. Il-Brunzaju, kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina. Id-doqqalina Soċjetà Filarmonika La Stella ta' Rabat Għawdex. Thank you.
Maria, ek jismu l-Marx Limis, il-kompozizjoni hija ta' Etienne Spiteri, id-doqalina l-banda mnarja ta' Nadur, il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sor Mas Joseph Grek.
Thank you.
Nativitas. Ek semmiħ il-kompozitur Luis Bongailas, id-doqqa lina Soċjetà Filarmonika Victory tax-Xarq Għawdex. Il-banda tkun taħt is-Surmas Direttur Maestro Joe Galia.
naħaddu għal innu relatat mal-festa tal-lum. Virgola Uretana, id-doqqanina l-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna.
Marija Tiddidejjem, ek ismu l-Marx Limis, kompozizjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Id-doqqa l-banda ċittadina Leone Tarabataudex. Il-banda tkun taħt is-sulma s-diretur taħ maestro Colin Attart.
imorru Malta, u mil-banda King Zone tal-Belt Valletta nisemu il-Marċ Xewqa Tajba, kompożizzjoni ta' Angelo Paċ. Il-banda ta' kienar kienet taħt id-direzzjoni ta' Surmast Carmelo Caruana.
Thank you.
nibqgħu Malta u nibqgħu l-Belt ukoll. U mill-banda La Valette nisimgħu l-Marċ Galant, kompożizzjoni Vincenzo Ciappara. L-banda tkun taħt is-sur maż-direttur Maestro Dominic Darmanin.
Thank you.
ngħaddu għal Marx li jmiss, Grace, kompożizzjoni ta' John J. Patch.
Preghiera alla Madonna di Loreto, composizioni Giovanni Giumarra.
Porru Malta u mil-banda Queen Victoria ta' Żurri nisimgħu l-Marċ Flos Karmeli, kompożizzjoni Emmanuel Buġeja. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Alfred Farrugia. Thank you.
nibqgħu Malta u mill-banda San Giuseppe ta' Ħalaxa nisimgħu il-Marċ Forza l-Unjoni, kompożizzjoni John Zammit. Il-banda tkun taħt is-sur maż-żerritur Maestro Raymond Fenek. Thank you.
Għal mal-ċlimis. Fjesta, kompozizjoni l-maġġur etnija kwilikna. Id-duqqalina l-banda prekursur ta' xewkija. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmast Anthony Borge.
Thank you.
naddu għall-innu ieħor, Madonna Nera.
Għaddu għall-innu ieħor, Viva Xemx, kompożizzjoni tal-Maġġur Ernie Aquilina.
Thank you.
wasanna kważi fl-ħar tal-programm u jixra li ndoqqu l-innu alla Vergine Maria di Loreto. Kompożizzjoni Antonio Paċ.
Program tagħna blinnu Ave Maria.
Thank you.
blinnu tal-Ave Maria nanqu dan il-programm għall-kol tal-Katuba. L-appuntament tagħna miegħek huwa nhar is-Sibt 15 ta' Diċembru fil-Kwarta, fejn inxandru programmi ieħor ta' marċi f'din l-iskeda. Nagħlqu billi nawgurawlek il-lejla tajba fil-kumpanija tar-radju tiegħek, Radio Lauretana.